gledalo.
Poštovani slušalci Radio Svetigore, u emisiji Ogledalo donosimo prilog o promociji knjige Kraljevina Crna Gora, spomenica jubileja 1910. godine, autora Jovana Markuša. Ova promocija održana je 27. juna u dvorcu kralja Nikole u Baru u okviru proslave Vidovdana. Knjiga Kraljevina Crna Gora, spomenica jubileja 1910. godine, autora Jovana Markuša, predstavljena je 27. juna u dvorcu kralja Nikole u Baru u okviru proslave Vidovdana i vijeka od proglašenja Kraljevine Crne Gore. Ovo predstavljanje ujedno je dio programa obilježavanja decenije od osnivanja Srpskog prosvetnog društva u Baru. Ova knjiga je jedna od 20 knjiga o svetorodnoj Lozi Petrović-Njegoš, koje je Svetigora, izdavačka kuća Mitropolije Crnogorsko-Primorske, realizovala samostalno ili u saradnji sa drugim izdavačkim kućama u posljednjih nekoliko godina, a u susret ovom jubileju, stogodišnjici od proglašenja Kraljevine Crne Gore. O knjizi Kraljevina Crna Gora, spomenica jubileja 1910. godine, osim autora Jovana Markuša, govorili su profesor istorije magistar Predrag Ražnatović i Jerej Jovan Plamenac, urednik našeg radija. Magistar Predrag Ražnatović je u svom osvrtu na ovu knjigu istakao njen značaj i objektivnost njenog autora.
Dame, gospodo, časni oče, rečite, poštovani barani. Počet ću moju priču sa izrazima iskrenog osjećanja u kojem morate vjerovati da je noćas izuzetna čast biti u našem divnom gradu pod Rumijom i bez imalo patetike učenih gospodarije počastavan sam pozivom mog prijatelja Jovana Markuša da nešto kažem knjizi Crna Gora spomenici jubileja 1910. godine. Ovo izdanje u našem vremenu beznađe me toliko prijatno se nadjelo i obradovalo da sam imao veliku želju da ovo izdanje nešto javno kaže. U njemu su govoreći i mnogo rečiti govornici i bolji poznavaoci naše prošlosti s početka 20. vijeka, ali vas uvjeravam da nema niko koji je bio obavezni da se odazove poziv prijatelja da kaže nešto o periodu. Ovo periodu naše istorije iznesem svoje impresije i kao istoričar, kao sin istoričara i kao onog perjanika i kao čovjek iz Rinke Trnovića, što će reći Srpinjani, kao čovjek koji ga jako boli animozitet većine Crnogoraca prema današnjem Cetinju, prema dinastiji i ja se unaprijed izvinjavam što će moji izlaganje u mnogu čemu imati jako jednu jako ličnu notu. Ja ću pokušati markirati komentarisati meni interesantne sekvence preporučujući svakom pitocu ko se odluči da pročita ovu spomenicu. Nešto ću čitati, a nešto ću i komentarizati što je u skladu sa mojim pozivom profesora istorije. O autoru rečeno je već puno, prosto se ne mogu njegov djela ponoviti i ponovo izrecitovati. Iako inženjer po struci daje ogromne napore i bavim se jednim poslom na koju mogu pozajmiti svi publicijski par i istoričari u našoj Crnogori. Ja ću o njegovom metodu rada i o njegovim rešenjima koje nalazi u ovim reći više navrata tokom svog izlaganja. Ova je izuzetno interesantna i vredna spomenica izašla iz štampe 2010. godine u izdanju Narodne misli, obilježivši na taj način stogodišnjicu velikih svetkovina koje su se održale na Cetinju. razloga da stvari će stojene to vreme kada je Crna Gora i njena dinastija dosezala vrhunac slave, zaista je bilo napred. U životu vladara, koji suvereno vlada jednom državom 50 godina, prirodno je obilježavanje raznih jubileja, obljetnica, sjećanja, a najviše ih je bilo upravo te 1910. godine. Međutim, opis velikih svetkovina i velikog slavlja počinje već sa 1910. godinom. Crnogorski knjaz je već tada dobio titulu kraljevsko visočanstvo. Umjesto visočanstva. Prilikom 40-godišnjice vladavine, ali 40-godišnjice braka sa knjakim Jelenom. Ipak, najkompletnija proslava koju pamti Crna Gora održana je u avgustu 1910. godine, kada je Crna Gora proglašena za kraljevinu, a knjaz Nikola za naslednu kralja Crne Gore. No i pored ovog impozantnog jubileja, proslavljene su još tri svečanosti iz te godine. 25-godišnjica arhijerejske službe i njegovog presvešćenstva mitropolita crnogorskog Mustafana Bana, koja je na sveca način obilježena 6. aprila 1910. godine. Dan posle proglašenja za kraljevine Crne Gore 16. avgusta proslavljena je 50-godišnjica braka kralja Nikole i kraljice Milene ili Zlatnog Tira. 3. dana proslave 17. avgusta na okrije se pojavi na cestinu održanja veliki vojni defile koji je obilježena 50-godišnjica vladavine do tadašnjeg knjaza Nikole. Svi jubileji navedeni su samo predgovoru knjige kojem autor obrazlaže inspiraciju za svoj poduhvat, da sva vrijedna fakta, dokumente i fotografije spoji u jednu spomenicu. Na početku želim napomenuti da fotografije predstavljaju izuzetnu vrijednost koja upotpunjuju čitavo djelo, ovo spomenik su priloženi kao dodaci jubilarna izdanja, Vladičanka kuća Petrovića i slike iz Crne Gore, pa se ovi djelovi sklapaju u izuzetno stvarno cijelinu. Dopunjavaju se, mogu reći, ne može biti bolje. Iako će središnji dio mojih komentara biti vezan za te filmje njegov govor 1950. godinu, mene lično je najviše integriralo pitanje titule kralja i njen značaj. Moram priznati da sam još kao student istorije, kada sam se počeo ozbiljno baviti historiografijom, pitao i naprosto nisam u potpunosti mogu očiti značaj proglašenja kraljevine Crne Gore. Vjerujte mi što ću reći nešto sasvim lično, da u našoj porodici kada se govorilo o knjazu Nikoli, uvijek su se govorile riječi knjaz, a mnogo češće gospoda, riječ kraj nije upotrebljena nikada. U ovoj spomenici se na najbolji način opisuje knjaževa odluka, već 1900. godine. U prvom pogledu spomenice od Skutnije, autor na izvaredan način predočava namjere budućeg crnogorskog knjaza koji još 1900. godine dobio titulu kraljevskog krčana. Mišljenje o toj odluci i savjeti daju mu još 1889. dva u to vrijeme povjerljiva i mudra savjetnika. Vojvoda od povjerenja, ali Vojvodin Zima Popović, i netrevozitivni pravnik i jerovita Valtazar Pogišić, čija izlaganja uvijek iznova fasciniraju. Pored te osporenih argumenta da je zeta još od Mihajla Vislavljević imala kraljevsku titulu, da je zeta posljedina Nemanjica, da su Petrović i Nestorija živa srpska dinastija, da Rumunija i Srbija već imaju vladare za tom titulu, tako dalje, gospoda u jednom trenutku slaže veoma poku timu, sasvim iskreno, a ja ću mu te zadržati do kraja, da je sasvim iskreno, da on to mora uraditi zbog svoje djece. Ovaj dijalog sa Vojvodom Simom, autor na izvreda način markira veoma diskretno, ali ipak upečetio, citirajući dio memoara starog Vojvoda. zaista su njegova djeca živjela dvorskim životom i školovanju na znanstvu, brakove su sklapali sa predstavnicima stranih dvorova, želio je tu titulu za njih. Pa kaže da to ne čini iz slabosti. I pored, ja mislim da mu ovdje treba vjerovati, pored činjenice da je njegov zet Petar Karađorđević već imao da srpske dinastički odnosi nisu bili na zadovoljavajućem nivou, ja to nije idem ove stolice, to ga nećemo ovom prilikom ponovno se baviti, i da je gospodar i u tom smislu bio potpuni egalitet. Ako ovdje zastanemo, pogledamo kako se zaštitnički ponašao prema svojim djeci, želeći da im obezbedi život u dvorskim uslovima i sa odgovarajućim titulama, možda možemo doći do jednog od glavnih razloga i objašnjenja svih spornih poteza koje je povukao ostareli suveren u kasnim godinama velikih tragedija na samom kraju svoje vladavine. To je razlog više da pažnja čitaoca posvetom preporučim baš ovaj prvi dio koji je njeme slovljen primanje titule građanskog stranstva 1900. godina. O ostavljavanju gospodara piše u memoarima i Gavra Vuković. Do velikog zarade, do velikog zarade, 1876. sedme titula knjaževa je bila naša svjetlost. Poslije rata dobijanja nezavisnosti podignuta je na stepenu sučanstva. U starim vremenima, dakle za vreme vladika, najviše titule su bile u Crnoj Gori gospodar i gospodar. Vladika je gospodar, dok su vladike vladane, a kasnije knjaž i gospodar. Kasnije se otac knjaže, nazivao gospodin, a kada je veliki vojvoda Mirko umro, titule je prenesena na Boža Petrovića, zamjenika gospodina. U ovom dijelu Jovan Markuš uspjeva veoma efektno koristeći izvore, memoarske građe, novinske članke, ukratko skicirati crnogorsko društvo i njegove narave. Događaj i kakvi su izdanje monumentalne srpske pišiće, priča, vođevi, financijski prilika u zemlji, poteškoćama prilikom provodenja neophodnih reformi, od nemogućnosti, pa i prekonovičnim odnosima novih školovanih činovika i starih proslavljenih radnika. Svijete se lako zaključuje da je Crna Gora tada ostaje i živi od pomoći Velike Rusije koja je izdašta zvala ogroman prijatelj troškova i sve njene dugove koje je imala prema Austrije turistike. Ja ovdje potrebno konstruiram tu ujednačenost biranje izvora koja uvijekava pravu sliku Crne Gore u čestu glasnosti prijatelji na tome na Austrije. Posvećenje kamene temeljice za rusko poslanstvo na svijetu, ja kažem rusko poslanstvo, često političari kažu ambasade, naprosto tu ovoj propagandi predreferenosti, pogotovo bilo je od svega i sačega. Dakle, prilikom posvećenja kamene temeljice 21. maja proslavlja se još jedna svetkovina. Sve to lijepo propraćeno fotografijama na tom dobu. Osvjećeni Stabor, hram Svetog Vasilija Apostolskog u Mišiću, na gospodin dan 15.1.1905. godine. Time je odpočeo prvi dio jubilarnih svečanosti 1905. godine, gdje autor citira čitaoca nabrajajući njegove priložnosti. Pazite, Knjazni Kovac, Sveti car Nikolaj II. Romanov, Sveti sin od Ruske pravoslavne. Knjaz, knjez Petar Karađorđević, mitropolit Sava Kusarović, kraljica Jelena Savojska, a Andreja Simirovski. Osvećenje i hrama su izvršili mitropolit Crnogorski mitropolit Bar i Dobrobosanski Sava Kusarović. Sve je propraćeno lijepim fotografijama, lijepim stihovima, govorima i člancima. Za mene izuzetno dragocijeno i objašnjenje, gdje sam dobio odgovor na jedno dano pitanje, zašto u svakodnevnom žargonu narod hram Svetog Vasilija Ostroškog u Višiću naziva manastirom? Odgovor Markuš nalazi u jednoj bilješci u legatu doktora Pera Šoća u centralnoj biblioteci na Svetinu. a u njoj piše da je Andrija Radović bivši militar, inženjer, koji je radio oko radova na podizanju tvora u Višiću, imao naredbu da dvor napravi tako da se može prepraviti u manastir pored crkve u Višiću. Radović je tada rekao da je knjaz imao namjeru da oficira u korist svog prstog nasljednika, a on da se za karuzeri i ostatak života provede poput Stefana Nemanja, odnosno Svetog Simona. Ovo potkrepljuje i onu tvrdnju koju sam dao na početku, da je njegov gospodara sigurno bio na kraju. Nije on toliko išao za tom titulom koliko je želio da obezbedi djecu. I vjerovatno da dobar trag tome daje i ova izjava Andrije Radovića. Moguće su čak i ovakva razmišljanja u tim godinama. No, uslijedila je aneksiona kriza 1908. godine. U blizini Zagore crkve sagrađen je Vlažački dvor, koji je episkop Kiril Mitrović prenio se ište nakon Storaške parije i Ostroškog manastira. Sljedeći podložno podacom od završeta jubila 1910. godine opisuje se zava procedura za dobivanje nove titule knjaznog polikraljinskog sočanstva. Poglašenje obavljeno na Nikolja, Božo Petrović, inače predsjednik državnog savjeta, je pročitao prestav državnog savjeta, knjaz je pročitao svoj odgovor, običan narod nije osjećao nikakve promjene. I zamljeđene je uobičajeni komentar. Da se mi ne trpimo gospodske rapote, imamo pri svoje nevolje. Proslava je bila skromna. Proslavljena je 40-godišnjica vladavine knjaza Nikole i dobijanje titule kraljevskog sultanstva. Čestitke su kralju uputili njemački car, ruski car, sultan, vladari Rumunije, Srbije, Grčke, sva četiri pravoslavna patrijarha i koristeći prave sekvence memoara Karla Vukovića, autor predstavlja položaj crnogorskog dvora među starim evropskim dvorima. Lako se uočavaju veliki troškovi i česta putovanja. Putovanje Rusi na pogreb caru Aleksandru III, kroničanje caru Nikole II, Nikole II, dolazak gosti iz Italije, vjenčanje princeze Ksenije, udrba Anisa Pinca od Battenberga, proslava 1897. godišnjice vladavine dinastije Petrović Njegoš, put knjaza Danila u London na jubilarnu svečanost kraljice Viktorije, zvanična posjeta knjaževa kraljice Viktorije u London, dolazak knjaza Ferdinanda od Bugarske, put knjaza Nikole i posjetu sultanu Kalinu i tako dalje. Iako to nije u središtu pažnje, vidimo da su troškovi enormni, plaće činovnika male. Posebna je bila tema kako pozivati glavare crnogorske na ovakve svetkovine. To je bilo za njih velika čast, ali veliki trošak. Bilo je tu i grešak u ceremonijalu, koji je u međunarodnim odnosima obavezan. I vide se mnogi problemi male državice koja već jedno vrijeme živi u miru, ali koji je ubrzo čekala teška iskušenja i najtragičnijih događaja. Pored primanja nove titule proslave 40-godišnjice vladavine 1910. godine, knjazi i knjezi postavljaju 40 godina braka u svete razrednice, knjaz objavljuje i lijepu pjesmu posvećenu njoj. Glavna tema spomenice je ipak 1910. godina. I u gledi te 50 godina te veličastene 1910. godine počinju proslavom jubileja 25-godišnjice arhijerejske službe Mitrofana Pana. Tom jubileju i njegovoj ličnosti posvećeno je posebno i meni lično najdraže poglavlje ove spomenice. O njoj će malo više pričati o tom. Ona je obilježena 6. aprila 1910. godine. U manastiru je održano svečano blagodarenje na pomeći na čvrdejstvo episkop Raško Zakovski, prosvećeni gospodin Kirin u prisustvu njihovog kraljevstva i svečanstva. knjaz naslednik, ja je naslednica knjaz Petar, ministri, velikodostojnici, ruski vojni agent pukovnik Potapov, pukovnik Račinski, ruski poslovni skadra, oficirski govor, učen, tri pištola, svoj nastavnicima i mnogobrojno predanstvo. Stil čestitanja, blagodarenja i same fotografije ovog znamenitog mitropolita, svih gostiju, uključujući i srbijanskog poslanika Petrovića, su izuzetno pečati. Prosto je nevjerojatno da današnja Crna Gora nije posvetila mnogo više pažnje i dužno poštovanje prema ovom velikanu njene istorije. Jedinom mitropolitu nosiocu Obilića medalje, a u stoji nosiocu ordena Aleksandra Nevskog i ordena Svete Ane prvog stepena. Pored njegove biografije koja se prenosi i člana tadašnjih štampa, Marijin privilegijeva spomenice bezdarno pokazuje i da kako se proizilazi iz njegovog inženjerskog poziva, kako se nabrajaju čestitke, iskreni iskazi, hrišćanski, srpski i bratski posjećanja. Sve su čestitke pisane sjajnim stilom, navešću vam pažu na samo neke od njih, Gavrila Dožića, doktora Brada Gavrila Dožića iz Solona, Kadije Karađuzovića, upravitelja Barske arhibiskupije Mjetroda Radnića, brigadira Danilo Bratskog Blaža, Poštovic i tako da. Kada budete gledali ove fotografije, prosto čovjek ne može da povjeruje da vidiš i mi to naše mitropolita, može da shvatio da se nekom usudio da tumači istoriju na taj način da se on uplašio nekih srbijanskih oficira i žandarma i da je na silu potpisao jedinjenje Srpske crkve i rekao se neke crnogorske autokefalne crkve. I ova spomenica naprosto kada se pogleda njegova biografija, njegovu slike, bilo je u dobru više nego ne znam koliko govora o mitropolitu Marku. Neće mi i neće poglavlje posvećeno je proglašenju knjaževine Crne Gore za kraljevima. Na čelu centralnog odbora za prostor bio je naš mitropolit Marko. Formiran je odbor za doček i razmištaj bio, na čim je čelu bio Vuk Vuletić, odbor za pisanje varoši, odbor za državanje propisano uporedno. Pogradno su bili formirani odbori u istom principu. U organizaciji su sve stvari i prvaci, da na opoziciju, narodne stranke, Šako Petrović, Gavrilo, Dunizjanko, Toškovic, i time pokazali da ova stranka nije bila protiv ličnosti kralja Nikole i da politička borba nije imala onakav značaj kakav se danas veoma želi prikazati. Prikazi Okićinog Cetinja, njegovih grada, dolaza gostiju, bezbroj novih članaka, umjetnički je ukomponovano u obustu. Ostaje žal što sve nije prikazano ipak u većem formatu i bojama, koje bi na fantastičan način učarale ovaj, za ovo vrijeme mjesto nevjerovatno, nevjerovatno sve i sve tobojke i sad ili ovi uniformi koje možete vidjeti na zadnjih strani. Na fotografijama u hrvatskim članstvima koradjere zajednice najveće draga koje je tadašnje Europe imala, italijanski kralj, Viktor Car, Rusije Nikola, poslove kao svoje zvanične pomoćnike velike kneževe Nikolaje, Petra Nikolajevića, Romanova sa suprugama Stanom i Milicom, delegacija Srbije došla sa predstavonaslednikom Aleksandrom Karađorđevićem, kraljevim unukom. U oči proslave je došlo i Srpsko prevazničko društvo sa Stevanom Okranjica, zatim ministar vojni Stepa Stepanović. U ime vojske predstavonaslednika Aleksandra pozdravio je Cezar Janko Vukotić. Meni je zaista posebno interesantna fotografija susreta Žedra i Novka i priznajte da se ovdje prvi put. Proslava je počela 14. augusta 1910. godine. Veličanstveni ceremonijal je do detalje opisa. Prvo svečano s pretvorom, potom polagan i kamena tendencija osvjećenja u krugu bolnice Danilo I. U čast točevog jubileja italijanska kraljica Elena odlučila je da u jednom dijelu dvorišne bolnice podigne hirurško odjeljenje. Posebno je zanimljiv ceremonijal prilikom proglašenja knjaza za kralja. Nije bilo službenog ceremonijala. Nije bilo dva rituala, krunisanja i mirokomazanja. Ispoštovana je svečana procesija od dvora do manastira. Služena je sveta liturgija i procesija od manastira do dvora. Sada od krajnji pola nije imao kraljevsku krunu, a u praktičnoj primjeni vladarskom stignijom smatranje naroče prilijenima u kraši grb koji je nosio na crnogorskoj kapi. Grbi koji je izjavio da nema prvo svetovnog vladara i Kroze Petrovića i okvire se lično sobrija. To je zaista pravo umjetničko djelo i sada želim da pohvalim i rad čovjeka koji se bavio grafikom i dizajnom. To je naslovna strana ove knjige i zaista bi naš gospodar izgledao meni barem previše smiješno sa nekom velikom dobrom kunom. Ova kapa sa ovakvim grbom zaista predstavlja odraz ukusa i ljepote ondašnje Cetinja i ove titule koje je on tako lijepo nosio, doduše dosta kratko. Potom se u ovom pogledu prikazuje prilično emotivni dirljivi ceremonijal 50-godišnjice braka kralja Nikola i kraljice Milene. To je storija o prijateljstvu dvije porodice, o braku koji liči, ne liči na današnji brak, o Crnogorkama, njihovom upiranom učeničkom životu, o vjenčanju u Vlaškoj crkvi, jer se prije 50 godina ranije vjenčali. Tada je objavljen, prije 50 godina je obavljeno skromno, mukoj, bez ikakvog veselja vjenčanja. Blagodarenje je sada obavljeno u istoj crkvi, to je vjenčanje prije 50 godina. Skrećen pažnju čitavstvu na priču o nastanku Vlaške crkve. Ponovno izvedena način autor Dosta Ivana Jovana i Roša Ivaniševića, sekretara ministra prave Lazara Bogačića, opisuje njen nastanak. Naime, Ivanišević u narodopisu pod naslovom Podvosinska Crna Gora, to je štampano časopisu Javor 1892. godine, da je istoriju nastanka istorije građevine na Cetinju kroz prizmu istinite priče o sklanjanju nepokornog srpskog stanovništva podvosinsko Cetinje i nastanku hrabrih bratstava koji su pronijeli kasnije slavu Crne Gore, Ivaniševićima, Ivanovićima, Bušurovićima, Dapšićima, Moškovićima i drugim. Priča koja u vremenu današnje retuširane prošlosti se uporno mora ponavljati. Liturgija, a potom blagodarenje i besedu obavio je naravno mitropan Pan. Čestitke su kutile ugledne ličnosti, stari ratnici, posebno je mijeli susret sa čuvenim ratnikom Franom Turovim Planac. Centralni odbor za prostoru predveče je predio u Bošnjinskom parku vrhu zabavu za posebne goste koje je trebalo do kasno noć. Hrvatsko zemaljsko postavljanište izvelo je Slavljenikovu dramu Balkanska carica. Čitav će posebno zanimljivo biti poglavlje koje će o bogatstvu informacija za okupiti najveću pažnju, ono nosi naslov 50-godišnjica vladanje Jadan Spole 1910. Sam opis i slika vojnog defilea je nestvarna i za današnje vrijeme prepuno glamuroznih performansa. Sada je već manjerom iskusnog historiografa, potpuno nenametljivo, autor daje podatke da je 1886. crnogorska narodna vojska dobila školovanje kada i da je za njene potrebe bio potreban stalni prostor. Pazite za to. Mitropolija je crnogorska za ove potrebe ustupila dio zemljišta za izgradnju kasarne i dala na korištenje prostor Obilića Poljane. Kada je se mijenja za buduću kasarnu položio je Knjaz Nikola III. Augusta 896. Svečano vojnih stanji osveštano strane Mitrofana Bana. Zbog velikog broja vojnika, angažovanih za potrebe jubileja, podignuto je šatorsko naselje na prostoru ispred vojnog stanja. vojskom je komandovao brigadir Sreda Janko Lupotić. On će nakon vojne smotre pročitati telegram ruskog cara. Car Vanuri su dobili sa Crnom Gorom na ovaj milogor. Smotra je bila veličanstvena. Danas je nepojmljivo prisustvo tako velikog broja zvanica najvećeg evropskog ranga i sve u veličanstvenoj ikonografiji. Kraj Nikola je proizveden u Crnašava ruske vojske. To pokroviteljstvo Ruske, njena pomoć koja je značila i ostanak, prepoznatljiva je mi u svim publikacijama od Crnog Gore. Po prvi put kraj Nikola nije obukao nacionalni kostim. Bio je uniform ruskog kroja sa šarpom i grbom i sivim mundirom sa velikim zlatnim poletama. Obično je ljudi nisu mogli prepoznati. Potom je srećeno sprenešeno raskošno prostorio vladinog doma. Jasne Nikoli je poklonjena su pocijena zlatna maršalska palica optočena briljantima koju je uručio Nikolaj Nikolajević Romano poslije cara najuticajnija ličnost Rusije. Kralj je zet veliki knjez Nikolaj Nikolajević da vam uručio i prestolonačelniku Danilu najveće rusko odlikovanje Orden Svetog Andrije Prvoznamenja. Osim kralja i njegove porodice, raznim počastima, odlikovanjima su obuhvaćene iz druge ličnosti crnogorskog političkog života. Te 1910. godine vidite na slikama su uvedene i nove uniforme i vidite tu istoriju pravu razliku između Crne Gore prije 1910. i Crne Gore od 1910. godine. Po Vladinoj ceremoniji, Vladinom doma, krenula je povorka, predvođena kraljem i kraljicom, na polaganje kamene temeljice za zabornu crkvu, zabornu ruskog cara na polu. Od četiri kamene temeljice obavio je, naravno, Vitor Mapa. Prvi put sam ovdje vidio sliku tog veličanstvenog hrama, koji nikada nije sahranjen, i ovo je po meni vrhunac Vladimirskog kira, ali i vrhunac dinastije Petrovića. Nakon toga su došli Balkanski ratovi, Crna Gora se proširila, ali je to jedna riba za velike tragedije, pa je svaka naša kuća bila zajedljena crnim barjacima i 1910. je vrhunac slavlja, pira i veselja što se Crna Gora tiče. Za sekulitu prikazivanju furšnog raspoloženja na vrhunca, ja ću vam sada navesti niko je arcibiskupa Barskog, primasa srpskog doktora Nikole Dobričića. Bog ti dao zdravlje lijepo, tvoja ruka nek nas vodi, jer je ona srpsku bila, a i neće ga slupiti. Poseban razlog za uživanje učita i razlegljenje fotografija daju poglavne posvećene na stranoj domaćoj štampi koja je pratila svetkovinu, potom poglavlje posvećeno medaljama, paketama, novcu, razglednicama i publikacijama. Pred nama je rezultat ogromnog rada, nešto poređanih podataka koje proizilaze iz političkih izvora, dokumentarne građe, novina, periodike, memoarskih podataka, fotografije. Samo je pedantnost i osjećaj za ono što je bitno moglo rezultirati ovako vrijednim dijelom. Sam sjaj Cetinja 1910. predstavljan je bio demisara nove crnogorske kulture. Štampane su skupe publikacije koje su slale malo drugačije poruke od ove naše nocešnje, velikim političkim pričama, subjektivnim prezentacijama, permanentno je bombardovano medijima celokupna crnogorska populacija i ja o tome ne želim puno noćas pričati. Autor je ipak uspio da na diskretan način, gospodarski način, ukaže na jednu dinastiju, njenu malu predstavnicu, političke odnose i opšte život sadašnje Crne Gore. Nakon takvih proslava uslijedio je lanac neopisnih tragičnih događaja koji je prihvatio Crnu Goru, cjelokupni srpski narod, a nažalost traje do današnjeg dana. Došli su pogibi u Balkanskim ratovima, Prvom svjetskom ratu, nestale su države Srbija, Crna Gora i najveća zaštitnica Sanska Rusija. Hram na Cetinju nikada nije sagrađen. 20. i početak 21. vijeka donio je bezbroj podjela, bratske mržnje, krvi, ali pravo da svako tumači istoriju po svom nahođenju. dala mi je priča, da je srušila i kapela na Lovćenu, cetinski mitropolit bijen, danas se mitropolitu opet sudi. Ipak, ko bude uživao u sjaju ove spomenice, ponovo će obnoviti dalje i razjasniti nekadašnje uvjerenje. Zašto je Cetinje nazivano srpsko počivalo, zašto je crnogorski knjaz nazivan starem junaka, i zašto je taj svijet svojim sjajem kroz postavke ili potom prokleto udarao u siromaštva male i mnogo čemu je došle sa izuzetno malim sredstvima i neviđenom upornošću. Bez poštrih subjektivnih sudova, bez fulminatnih govora, potpuno na napitivu, Jovan Markuš je nad Vicijom sa gradom slične edicije i za kojih je stajalo ogromno ulaganje državnih institucija. Ovakvim radom naš junak Jovan Markuš taj put kaže kako se i ovakvim vremenima pregalaštvo mogu skinuti razne naslage propagandnih ideologija i raznih zapada. Kada bi svi vi uložili bar malo marljivosti koliko je naš autor uložio, ne bismo se trebali krenuti ni za kakvu budućnost naroda, ni za crkvicu na Rodi, ni za kapelu na Lovćenu, niti za sudbinu srpskog naroda i Crne Gore. Ja vam zato želim puno zdravlja, mnogo novih prekoća i da baru održi još puno promocija. A vama preporučuje knjigu za čitanje i uživanje, preporučuje nauci, publicistici i svima koji vole da čitaju Cetinju s početka 20. godine. Izvinite što sam odužio.
Jerej Jovan Plamenac govorio je o dugogodišnjem naučnom pregalaštvu Jovana Markuša koje je krunisano ovom knjigom.
Čuli smo od našeg glavnog prostora Kina, čuvenog istoričara Dalana Zavljeća, odvojenog za Jovan Markuš, knjigu je želeo da ovišemo inženjer postupci. Dakle, on je prvu knjigu objavio, prva knjiga bila je ona u radnju Nikoli o prenosu zemlji prostata kralja Nikola i njegove prostosti i sami u Osakvenu i Srbogoru i Cetinje. On je u stvari dokumentima opisao događaj koji je najveći izjemno sam pojedeo. Kad je to urađeno, kad je donijeti zemlji za kralja Nikola i prostosti i sami u Srbogoru, onda je Jovan Markuš bio predsjednik opštine Cetinje, Dobra, postupni predsjednik Cetinske opštine. Dakle, prije što je počeo da piše, prije nego što daje onaj digitron inženjerski zamijenio polovkom i znači mašina puno toga prevalio kroz glavi i nije on se ovako osjedio na slučaj nevomu i obrlo bio. Dakle, bio je inženjer, bio je konstruktor u obodu, sjajan inženjer, a potom ako možemo to nazvati politikom, bavio se na taj način što je bio predsjednik opštine Cetinje i bio jedan od nevelikog broja ljudi koji je iznio onu AB revoluciju, sjećam se revoluciju, sjećam se revoluciju. Potrebno je bio i stariji od meni, ne znam onoga što se još. Međutim, nije se ukupio taj novi crnogorski biznis i ta nova učenja i ta neka nova politička strujenja koja su i svega imala funkciju za dvije detalje novi crnogorski biznis. I onda je on ovako nekako ostavši na neki način proti ostavi na ledini pošto da piše. On je u stvari artikulisao onaj poriv dok su skoro svi mi smo govci nosili sebi. Pari 80% na slobodne toci. On je znači, ne istoričar po školu, po diplomu, istoričar po vokaciji. A skoro svi smo mi smo govci tako. Tim što je on taj svoj, sa svoju vokaciju, artikulisao ljudima na koji način. I zaista mislim da je danas od svih tih zemljadoraca koji su tu svoju lokaciju pretočili pisano riječ, sigurno prvi u crvenu liniju. Mi njega razdijemo sada publicistom, zato što ako kažemo da je istoričar, neko će reći nekad drugačiji diplomu. Ne, on to diplomu, da. Već tim njegovo djelo je mnogo velikim djelom u istinu istoriografiju. Znači, kad je možda još malo različiti su srcu onoga što on radi. Zato je prva njegova knjiga je bila u kraju njegovi i mislim da nije moglo i ova knjiga pridržati to više o srcoji u kraju njegovi. On je glavni ljudi te knjige, možemo da to reći. Da može biti ljepših mjesta nego što je ovo u kojem smo pričali dvora u kraju njegove, osim možda bi moglo biti dom u kraju njegove u četiri koje se. Ali evo mislim, baro da je bilo mjesto i siguran sam Jovan Markušo, tako drago mjestu, jer Jovan Markušo je jedan od najvećih zatvornika dinastije Petrovića, koji je tačno ne istavio rad diploma suverenosti koji godine i on će u Crnoj Gori. Djelo Jovana Markuša je dosta dosta po kvalitne strukturi se razlike. Nisu se knjige njegove kao što je ova. One su u suštini sve čisto, jasno, da kažem inženjerski, precizni. Nema tu nekog kontrolovanja sada što vam piše, nema tu nekih špekulacija, kalkulacija, nekih ubeđivanja, nekih tumačenja. On to, na njegu uvijek dva i vlačete. On uzme, sabre dokumenta, složi u knjigu, a ti onda ko ima oči da vidi, može da vidi, ko ima oči, ko ima uši da čuje, oči da čuje, i tu ima pamet i bar malo dobre volje da razumije, hoće da razumije šta to piše knjigama Jovana Markuša. Jovan Markuša, znači da je sam ovaj za ovom, to što posjetim na jednu njegovu knjigu, koju ja smatram možda i najznačajnijem od svega što je on sad radio. A to je ona, možda niste vidjeli, ona bijela knjiga koju je on sabrao na mene na Crnoj Gori. Gdje je jasno da je on koliko jedno 296 strana pripunih, znači nasilja, špekulacija, potjerina, tekljavina, trgovina, pripisaka, svega, sveća, znači sve dokumentovano, ono je što je rađeno u oči referendum. To je Jovan Marković sabrao u jednu knjigu koja sada stoji. Koja stoji na glavama oni koji su to napravili. Oni koji danas ukazuju na podvrstvu skupštinu kao da nešto što nije bilo legitimno. A do sad se legitimno. Svi je tamo imali vandaške Crne Gore i ništa. Oni koji priznaju, recimo, Alo jednu, moramo reći da je za šumsku skupštinu, u svoj vrijeme bilo 10.000 komunista čitava nešto Jugoslavije, da oni se skupili, kako su to mogli da budu delegati i na koji način su to mogli da dođu dvije ljude i da budu to narodni predstavnici, da oni mogu da proglase Republiku Jugoslavije zaštiti i da ustanove ovakve granice koje su kasnije pokazale izvorom krvavog granice. I oni koji su doveli takav referendum, kad su dovedeni, koji su odvojili Crnu Goru u Srbiji. Ta knjiga stoji i čeka neko bolje vrijeme kada se u Bogu da promijeniti političke prilike. Ne toliko kod nas, ne zavisno od ovog političkih prilika kod nas, ne uopšte u to bavno. Kad se to dogodi, ta knjiga će stvari biti opravljena. Neće biti potrebe, jer je onako što nije tu knjigu pravio sve kakve istorijske distance. Pravio je ono drugo mjesto odreći. I sve to bilo smiješno, toplo i sve dostupno da bi bilo. Možda go vrijeme, mnogo toga sigurno više neće biti dostupno. Ali ta knjiga će kad tad biti opet za onima koji su napravili takav referendum kada su napravili. Sad ću se vratiti na ovu njegovu, ovu historiografsku crtu. I on nakon šekao sam taksativno iznosi dokumenta, nabraja, sasvira i to nudi da sam izvede iz toga zaključke. Nema potrebe da ovdje nešto sugeriše, jer to što radi tako opušte. I on Markuš, ovim svojim knjigama, šta se doći? On se doći ono što se doći iz svojim životom. Se doći autentično, pravo, mislo, svakodom. I on Markuš je cetinjan. I svojim porijeklom, svojim biološkim porijeklom, pa nadam se svojim drugom. On je čovjek koji proistekao se desno krivo, pa rekao se, samo djetično ga što se desilo i mnogo se toga desilo i mnogo rusno se desilo. On je i danas bez ikakve rezerve volio svoje i volio to. On je onaj koji to odavali Splitu, se kaže, građani Srbovci, nemojte da učinimo ono što smo mi Srbi učinili u odnosu na Hrvati. Mi smo Hrvati od braća i sestra stavili djeci. Mi, kad neko kaže tisuća, mi kaže, uve vidi ga. Evo, kaže, počne Hrvatske da govori nas. Ili ne znam, grad, i to znaš šta sve. Sve se to braća sestra srpske riječi. Mi smo se odrekli našeg dobrog, lijepog dijela jezika, ostajući Hrvatima. Samo zato što su ga oni uzeli. Nama se to desilo i u storije vrijeme sa Bosnom. Mi se odrišemo Bosne, stare srpske zemlje, čisto srpske zemlje. Samo zato što su nju sada postojili muslimani. I mi kažemo sada Bosna, Bošnjaci, Bosna, Bosna srpska zemlja. I je ova Bankuška od svojih djeljima vama, ali kaže, nemojmo da to isto uradimo sa Crnom Gorom. Nemojmo da Crnu Goru ostavimo ovim, da kažem, novim Crnogorcima. Jer šta se desilo? Desilo se da danas imamo, u stvari, dva svoje Crnogorce. Imamo te autentične, stare Crnogorce, staru Crnogoru, drevnu, koja uvijek eksplicira nekim ponosom. I imamo nove ideološke Crnogorce. Imamo Crnogorce koji možda i imaju taj svoj biološki korijen, ali njihov duhovni korijen nije ovaj korijen koji mogu da kažem slobodno nosimo mi, a autentični Crnogorci. Oni su ponijeli tu ideološku notu i tu se desio jedan nevjerovatan fenomen. Da djeca jedne tako jasne ideologije koja je tako bila dominantna, ali našim socijima dosta dugo vremena, komunističke ideologije su poprimili neka svojstva koja su, znači te ideologije koja je po svojoj prirodi internacionalna, poprimili su neka svojstva koja su suprotna toj ideologiji i koja su mnogo svojstvenija ideologija fašizma koja je bila opšta ideologija u isto vrijeme, recimo, u drugom se su radno da je funkcionalizao i komunističke ideologije. Mišli se samo nije, se samo nije treba meni. Zato što su, znači, sestre, jedna i druga ideologija ima ista iskustva. Znači, odonačnici i jedne i druge ideologije su, to znamo, sad smo poznamo kao decenije dokumenta, upražnjavali su okultističke kultove razne, upravo satanske kultove. Oni su, pokrili su jedna i druga bogobojna. Jedna i druga su postupile pod Bogom. I zato nije nikakvo čudo što su se one danas smiješno. I danas imamo, kažem, te ideološke Crnogorce koji imaju, koji nose u sebi tu mržnju koju nose. To je prosto nevjerovatno kako neko može tako da mrzi. I gdje ćete naći u sebi Crnogorce da mrzi? I dolazi Crnogorci mrzi. To je mržnja koja u istinu svojstva samo fašizmu. A zašto mrzite? Nešto slično, to je nešto slično nome kao što mrze, recimo danas Hrvati iz zapadne Hercegovine, recimo, koji su do ne tako davno svi bili Srbi, pa su onda primjerili za kritizam, pa su onda, pa su generacije prije postali Hrvati. Oni mrze one koji su, stvari potomci, oni koji su oni sami bili. Potomci istih ljudi. Ali oni nisu više to što su oni koji su ostali to da budu i dalje. To se isto danas događa ovdje sa ideološkim Crnogorcima. Oni su ljude, one koji su potomci, isti ljudi koji su oni potomci, ali oni svjedoče autentično pravo Crnogorcima. Sve ti kakve što radi. Ja vam ti ljudi koji to radi, ne zaista iz vremena naših, to je djelanje. Kažem, ne samo svojim djelom, nego i svojim životom. Sajno tako. Pa ja bih sada previše družio o Jovan Markuš, jer što on radi, da je to može dobro sliši. Sam je još jedan put rekao da je on samo niže pravi nešto što je tako lagano, što je publicistički građan. Rekao sam to će ga biti ono bio publicistički. Ovo što on radi, što je dugo radi. Oranje koje će da da voda za mnogo godina. Ovo je ono što, evo ti naglasio i važni profesor, ono što će, što bude starije, da bude sve više i više prije. Zato što je to autentično, to je čisto, to nema špekulacije, to nema ideološki primjesa. To je ponuđeno kao na nas, ja sam ti otvorio. To je kad se danas vidjeti se u buduća vremena. Nadam se da neće doći vremena kada će paliti knjige i kada će ovo strijelo nakušu u radiju uništiti. Ako da Bog da to ostane, ne se tako dugo vrijeme, to će imati sve veće i veće težine. Hvala.
Jovan Markuš je autor brojnih knjiga i naučnih publikacija iz oblasti naše historiografije, a kako je konstatovano na ovoj promociji, on je ovom knjigom britko i realistično osvijetlio brojne istorijske trenutke koji su vezani za osnivanje Kraljevine Crne Gore. Na isti način, Markuš je u baru i govorio o svojoj novoj knjizi.
Čas je uopće, Jovane, braće i sestre, želim prvo da se zahvalim na prisustvu ovom broju, a imam posebnu želju da se zahvalim organizatoru, što mi je omogućio da upravo ovdje promovišem u knjigu koju sam pokušao da napravim istinite ovdje kako se to moglo uraditi. Razlog je sljedeći. Ja sam 30 godina izdao svoju prvu knjigu koju sam izdao iz Iraka, kako ne bomo iskren. Radio sam 6 godina na prenosu zemljih ostataka kraljevske porodice, po ovom ženu prije svega iz etičkih razloga, jer nije u redu da drvo raste u jednoj zemlji, a da liš se vene u drugu. Čovjek i pisa se hrani na način kako treba da se hrani, a ne naše vladare, pa bi oni dobri, bi loši, ali su oni naši vladari, mi se nešto vrstimo. A su tada što mi uvodim da promovišće tu knjigu povrata kralja na pole otačenu, ja sam mislio to će njih knjiži sedna, koji sam tada napisao iz inaka, su ljudi poslije sakrane počeli sebe da prisvajaju neke zasluge, a drugim rječima da lažu i da falsifikuju stvar. Čak bi išlo dotle je da je jedan tobož režiser svom rođenom kumu ukrao film, i ne samo što je ukrao film, nego je ukrao i scenarij, drugom svome prijatelju, sve to pa je pisao za sebe i normalno naša ova dirigovana štampa je to slavila maltene kao veliki njegov uspjeh. Mi su svi živi ljudi. To je bio film pokojnog Mile Đukanovića, režisera. On je to napravio, a tu bi to pisao sam. I iz epičkih razloga sa cijeli napravio jednu knjižovinu 870 nešto strana, koja je stvarno dobra knjiga, iz koju sam dobio tu i da dan se ponavio. Pokušao sam ovdje da napravim promociju knjige i tada mi ovdje nisu dozvolili u centru za kulturu i ja sam tu htio da sam direktorica neka žena sa našim, da reče, majke stavom crnogorskim prezimenom i toliko me više raduje što večeras ovaj čovjek kojom ste mi rekli da je Čazir Mikizić je dozvolio da se izvrši promocija koje u moje ime. Hvala njemu i ovom kolicu. Ja bi, pošto je Peđa dosta detaljno pričao o knjizi, ja bi istakao prije svega motiv zašto sam htio i napisao u knjizi. Početkom februara prošle godine, konkretnije 23. februara, ja sam inženjer, pa mi zamjerite na prevelikoj preciznosti za neke reći dan. Na javnoj strane Ministarstva kulture, arhiva Crne Gore i tako dalje, to je odgovor da će se usvojenje, u stvari usvojenje projekta i formirali su se timovi za izradu zbornika dokumenata i monografije proglašenje Crne Gore za kraljevinu. Početkom negdje maja mjeseca odjedan put i daje njihova knjiga je trebala da nosi naziv obilježavanje jubileja 960. i proglašenje Crne Gore za kraljevinu. Što se dešava? Odjedan put oni najavljuju sasvim drugi naslov koji nikakve veze nema sa proglašenjem Crne Gore za kraljevinu, nego obnavljanje Crnogorskog kraljevstva. Izvinite, do 1910. godine je lijepo stelo Crnogorskog kraljevstva. Ako je Crna Gora nastala kao što je nastala, uzima se kao godina 1482. godina, jer je taj dio se zvao Gornja Sestra, tada se zoveče Majka Bozi, kao nastanak Crne Gore, prema tome, to je bila jedna odlična glupost, ona ukazivala da će i naši savremeni, odnosno režimski istoričari i publicisti, pitala ta mašinerija, da falsifikuju ono što je bilo. Mene kao čovjeka je to vrijeđao, ja sam kapirao što on hoće. Ja sam rekao, ne, neće. Nego ćemo ovako. Dokumente, znači, od 900. godine, pa čitam to te svečanosti. Znate, jedan detalj, oni govore o jubilarnim svečanosti. A prva jubilarna svečanost je bila 25. godišnjica Mitrofana Bana. Čovjeka koji je stojao na čelu čitavnog odbora sa proslom proglašenja Crne Gore za kraljevinu. Njega jednostavno niko ne spominje kao da je taj čovjek nije ni postojao. Naprav, da nas se drdeli ni kamenjem gađu na tebi. U ovom sljedećem dijelu ja ću da pričam o nečemu što je ovo aktuelno i zanimljivo. Gdje nadržalo su naši istoričari, da kažem naš, mislim na, govorim na režimski istoričari, a i pravi previzuju neke stvari koje kao stručni ljudi ne bi trebali da rade, a koje zamagljuju suštinu nekih događaja. Bili oni dobri ili loši našoj istoriji, a oni su naši. A tome, vidite, sve ovo izaziva animozitet kod normalnih ljudi. Bolejin kaže u pobjedi od 28. februara 2004. godine. Crnogorci treba da stave na kirurški sto Svetog Petra Cetinskog, ne daj Bože, i njegoš. Jednog genocidnog na dijelu, drugog genocidnog na dijelu. Izvinite, ja poslije toga, ovo ćemo je otac Ivan pričao, odakle izvire ta mržnja, meni je to ovako da vam iskreno kaže, više to je stvar za ljekare nego za normalne. Čak profesori na fakultetu, šefovi katedre, najinteresnije učestvuju u falsifikovanju naše istorije. Imate ovoga doktora Živka Andrijaševića. Ja citiram, tačno iz pobjede i to 14. augusta. Iako je centrala proslava 15. augusta. Oni prvo organizuju policijski skup u Danilograd. Nikad u život nisam čuo ljudi da ministarstvo unutrašnjih poslova organizuje simpozijum ka prošle godine kad je ovaj Brajović organizuje simpozijum u Danilograd. Objasnio da mi, odakle ministarstvo unutrašnjih poslova se bavi tim stvarima. E, na tom simpozijum gospodin Andrijašević kaže da nije želio da odmalja srpsko dušano već crnogorsko carstvo. O crnogorsko carstvo? Kad je to bilo crnogorsko carstvo? Bilo je dušano od carstvo. Srpsko carstvo, crnogorsko carstvo, nikad u istoriji nije. Prema tome, ako jedan čovjek bi treba da obrazuje istoriča, ovako bezočno laže, smije, onda nije ni čuda da se inženjeri, koji sasvim slučajno su počeli da se bave tim poslom, preuzimaju neku ulogu, jednostavno da ne prave budale od nas. Vidite, ja bih želio da skrenem pažnju, ja sam rekao, ne želim ti da opisati dovoljno sveđa, rekao, mislim, svakako, pogleda tu su u principu, da ne kažem skoro sve dokumenta, ali to je jedna priča koja je potkrijepljena dokumentima, tako da niko s jutra ne može nijedan jedini detalj da uspori, kao da mi se nam kaže za ovih 20 knjiga što sam radio sažnjenih sa mojim prijateljima, gdje sam bio i autor, sin Veliko me nije osporio nijedan jedini dokument. Operator im ne dozvoljava. Želio bih da u ovom drugom dijelu, po mene vrlo interesantno, da posjetim da je jutra 90 godina od prvog ustala jugoslovenske države zvanom Vidovdanski ustav. Vidovdanski ustav je bio prvi ustav jugoslovenske i jugoslovenske države ili tačnije kraljevine SHS. Ime je dobio po datumu donošenja 28. i 21. godine. Kraljevina, tadašnja kraljevina, Srba, Hrvata i Slovenaca određena kao ustavna, parlamentarna i nasljedna monarhija. U slučaju promjene ustava skupština se raspuštala i birala nova, što je imalo značenje skriveno ustavotvorno referendum. Važi je do 6. januara 1929. godine. Možda se neko od vas pita, pa što ova je sad priča? E sad ćemo da dođemo na centralnu priču. Proglašenjem ustava države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 28. juna 21. godine prestaje jug, de jure, izlično, kako bi mi obični ljudi rekli, formalno pravno i spravno gledišta, da postoje Kraljevina Crna Gora i Kraljevina Crna i Srbija kao međunarodni subjekt. To je kao posebne države. De facto, stvarno, one su prestale da postoje 1918. godine u korist ove države koja se stvarala pod nazivom Kraljevine SHS. Crnogorci su to prihvatili na Velikoj narodnoj skupštini 26. novembra 18. a Srbijanci na Narodnoj skupštini 29. decembra 1918. godine. U svijetu današnjih rasprava oko uloge Velike narodne skupštine održane u Podgorici 18. godine korisno je ukratko posjetiti na nesporne činjenice koje su dovele do održavanja Velike narodne skupštine kao i oni koji su potom uslijedili za donošenje Vidovdanskog ustava. Kraj Kraljevine Crne Gore kao suverene države faktički je otpočeo pregovorima o primjeru sa Austro-Ugarskom, a potom odlukom vlade Crne Gore da potpiše akt o kapitulaciji i izađe iz rata 1916. godine. Odredba o polaganju oružja crnogorske vojske ili kapitulacije Crne Gore potpisana je na sredini 25.1.1916. godine od opunomoćenih delegata sa crnogorske strane artiljerijsko komandira Petra Lompare i brigadira Ilova Većira sa crnogorske, a sa austrougarske strane majora Jokana Šupić i generala Viktora Webera. Ovo je vrlo bitno. Ovo je Kraljevinu Crnu Goru dovelo u rang poraženih država na oba dvije zaraćene strane. Iako režimski historiografi u Crnoj Gori izbjegava da piše o tom, Crna Gora se više nije vodila kao saveznička država, već kao zemlja koja je poražena i koja je izašla iz rata potpisujući kapitulaciju sa Austro-Ugarskom. Iz ovoga je proizašao režim koji je zaveden u Crnoj Gori poslije potpisivanja bezuslovne kapitulacije Austro-Ugarske 3. novembra 1918. godine. Da ona bude zaposjednuta od savezničkih trupa kao dio Austro-Ugarske teritorije. Belgiji i Srbiji se to nije dogodilo, jer su one, iako okupirane, opstale u ratu, izvele su svoju vojsku, svoje kraljeve i zemlje i nisu potpisali nikakav dokument o kapitulaciji. Najkraće rečeno, Kraljevina Crna Gora je ušla u Prvi svjetski rat kao saveznička država, ali nesrećnom odlukom o kapitulaciji 1916. ona je tretirana na kraju rata kao poražena država pod upravom sila pobjednica. Kao poražena država sa kraljem i vladom u egzilu, kojima bile pobjednice nisu dozvolile povratak, Crna Gora je mogla ili dalje opstati pod upravom sila pobjednica ili izabrati svoju vlast. Izbori za veliku narodnu skupštinu 918. i njene odluke nisu bile uzrok faktičkog kraja Kraljevine Crne Gore, već posljedica naprijed iznijetih činjenica. Drugim riječima, da nije bilo potpisivanja kapitulacije od zvaničnih predstavnika vlasti Kraljevine Crne Gore 916. ne bi bilo ni Podgoričke skupštine. Velika narodna skupština u Podgorici 26. novembra 18. koju su prisustvovali izabrani poslanici sa bjelaške i zelenaške strane, poimeničnim glasanjem jednoglasno je odlučila između ostalog da se Crna Gora ujedini sa bratskom Srbijom pod njavskim Karadžorđe i se tako ujedinjene stupu u zajedničku otačbinu našeg vremenog naroda Srba, Hrvata i Slovenaca. Odliku ujedinjenja u Kraljevinu SHS donila je Narodna skupština Kraljevine Srbije 29. decembra 1918. što političari i režimski istoričari u Crnoj Gori uporno prečutkuju. Sada dolazi jedna vrlo interesantna stvar o kojoj 1% Crnogoraca, ja mislim, možda zna, možda ne. Prvi konsul ili konzultum odluka raženja, znači, to je u pravom prevodu, naroda ili referendum, drugim rječima pravo naroda da opšte glasanje odlučio nekom pitanju, u istoriji Crne Gore, u saglasnost kralja Nikole kao suverena i crnogorske vlade u egzilu, a pod kontrolom sila pobjednica, o čemu političari i režimski istoričari također uporno ćute, održan je 28. novembra 1920. godine. Najviše podatak o razlozima za održavanje tog konsulta naroda ili prevedeno ustavotvornog referenduma je ostavio posljednji predsjednik crnogorske vlade u egzilu, svoj imenjak i prezimenjak, Jovan Plamenac, politički vođa Božićine pokune, koji u srpskom zapisniku od 30. oktobra 1906. godine potpisao između ostalog sljedeće. Stalna istorijska bila je želja naroda Crne Gore da se podigne veliko i ujedinjeno srpstvo. Svi mi bili da smo na prestoj ili u Boliviji, bili smo za narodno i državno ujedinjenje u času kada su pale centralne sile u godinu 1918. samo su jedni smatrali da se to ima provesti jednim putem, dok su drugi govorili da to treba izvršiti drugim putem. Da bi vlada Kraljevine Crne Gore jedan put za svakda skinula međunarodno dnevnog reda crnogorsko pitanje, održana je jedna istorijska ministarska sjednica na Martenu u Francuskoj pod predsjedništvom kralja Nikole, na kojoj je odlučeno da se popusti velikim silama u pitanju njihovog traženja o konsultovanju naroda u Crnoj Gori, o njegovoj daljoj političkoj i državnoj budućnosti, ali pod kontrolom velikih sila. Mada se je to protivilo suverenitetu jedne nezavisne države, da njene izbore kontrolišu strane države. Na osnovu te odluke predao sam kao šef vlade i ministar inostranih djela konferenciju mira u Saremu, onu poznatu crnogorsku saremsku noć. Nijedan od istoriča vam ovo neće spomenuti. Nije u istorijsku sjednicu, gdje su dva ustrana faktora, suveren, odnosno kralj Nikola, i vlada dali dozvolu da se ovaj referendum ili konsult naroda održi 1920. godine. Velike sile saveznice usvojile su svojim odgovorima rečeni predlog crnogorske vlade. Ostalo je velikim silama da izaberu trenutak kad će se moći u pomenutom cilju konsultovati narod Crne Gore. kada su velike sile doznali da će se na dan 28. novembra 20. godine vršiti izbor u državi Srba, Hrvata i Slovenaca za njenu narodnu ustavotvornu skupštinu, one su odlučile da toga dana budu provedeni izbori i na teritoriji Kraljevine Crne Gore i da to bude gore rečeni gost. Po toj odluci, po rečenom izbornom danu, kao i imenima lica koja su određena kao članovi kontrolne delegacije, velike sile saopštile su crnogorskoj vladi sa svojim notama. Izbor su izvršeni na rečeni dan, izabrani crnogorski poslanici nisu se zaustavili u Crnoj Gori, nego su otišli u Beograd i postali su članovi ustavotvornog parlamenta države Srba, Hrvata i Slovenaca, što je značilo da narod Crne Gore ne želi da uđe putem svog državnog suvereniteta u jedinstvenu državu Srba, Hrvata i Slovenaca, nego da njegova otadžbina uđe kao bivša oslobođena neprijateljska provincija. Čim su velike sile konstatovale ovaj fakt po prijemu izvještaja o stručne izborne i kontrolne komisije, donijeli su odluku o iščeznuću međudržavnog suvereniteta Kraljevine Crne Gore i prisajedinjenje iste državi Srba, Hrvata i Slovenaca. Prva u ovoj odluci izvijestila me vlada Francuske republike s Suvenom Pontom od 20. decembra 1920. godine. Kralj Nikola je posle ovog umro, vlada je spustila vojsku u prvoj polovini 21. ubrzo i za ovoga problema je moja ostavka. Jovan Planinac, kao nekadašnji predsjednik, kao nekadašnji narodni poslanik, predsjednik Narodne skupštine, ministar radnih resora, državni savjetnik i zadašnji predsjednik vlade, dobro je znao što na ovom izvijestili, da su velike sile prihvatile konzult naroda, to je ustavotvornog referenduma od 28. novembra 1920. godine, kao legitimno izraženu volju naroda Crne Gore za budući život u državi Srba, Hrvata i Slovenaca. Kao iskusni poručnik i državnik svjestan je bio da donošenjem ustava države Srba, Hrvata i Slovenaca prestaje i formalno postojanje Kraljevine Crne Gore kao međunarodnog subjekta, to je kao posebne države. Nije teško uočiti da u kazu ostaci vladine cilje ona Planinca nosi da tum 28. jun, jutrašnji znači dan 21. godine. Toga dana je proglašen ustav države Srba, Hrvata i Slovenaca. Ovo je kontroverzno i ličnost. Moglo bi se vjerovatno prigovoriti mnoge stvari, ali ne politička nepismenost i nepoznavanje redosljeda potpisa. Logično proizilazi da je za podnošenje njegove ostavke 28. juna presudan razlog i formalno pravni nastanak Kraljevine Crne Gore kao države. Od 28. juna 21. on je mogao biti samo na papiru predsjednik vlade Kraljevine koja nije više postojala. Da nas se namjerno, iz dnevno-političkih razloga, prećutkuje nesporna činjenica kada se govori o kraju Kraljevine Crne Gore, da je u Crnoj Gori provjerena volja naroda na izborima od 28. novembra 20. godine, što je međunarodna zajednica tretirala kao konzult naroda, to je ustavotvorni referendum, za koji su dali saglasnost dva ustavna faktora kralj vlade emigracije. Znači, ne samo na Podgoričkoj skupštini, koju toliko napadaju, već i na konzultu ili referendum, narod u Crnoj Gori se izjasnio za ujedinjenje. Vjerovatno da bi se prikrila činjenica da su održani izbori pod međunarodnom kontrolu tretirali kao konzult naroda, da nas političari, režimski istoričari i pravnici nedovoljno informisano javnosti spominju samo odluke Podgoričke skupštine, ali ne i odluku naroda Crne Gore na konzultu koje su se otvorno referendumom pod međunarodnom kontrolu koju jednostavno dokumentima ne mogu osporiti. Iz svih ovih razloga smatramo je da logičnije da prije svega ovaj predsjednik skupštine Krivokapić predloži reviziju Prvog svjetskog rata pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, nego što pokušava uvući poslanike Crne Gore da kroz zakon o obeštećenju potomaka svetorodne dinastije Petra i Snjegoš donesu nešto što se temelji, nije na temelji na istorijskim činjenicama. Ovo sam smatrao da je prikladno da kažem upravo u predvečere 90-godišnjice od prvog ustava te južnoslovenske države, ne izvoceći sad ocenu kako je bila, što je bila, ali red je da ne odmanjujemo bar ove mlade generacije i da ne unosimo zlu krv među ovom omladom. Da od braće ne stvaramo razbraću i nefrije. Mislim da svaka od knjiga koja sam se bavio do sad, ovo što je spomenuo otac Ivan, ta bijela knjiga o referendumu. Tu je ova zadnja sve što nije izmišljao. Ja sam samo moja zadnja što sam sa ljudima tamo poređao ta dokumenta. Ali ima vrlo interesantna jedna druga stvar. Sad uzmete to post-referendumsko vrijeme, ja hvala Bogu čitam ponešto te novine, pa sve te izjave idu slažno. Tako da, pod jedan put, vidim da je došlo tamo, sad pri neki dan na televiziji, da je došlo oko 5000 ljudi iz Amerike, neđe u Gusinju. Sad je bilo skoro jedna emisija. Znate kako? Sprete je cijelog dana dođe na nadruku. Upravo, kada čovjek napravi određene falsifikate i greške, to će mu se kad tak vrata. Mislim da ako smo ljudi, da treba da se slupimo činjenicama, a ne lažno. Jedna grupacija za nas maltene teroriše Crnu Goru, mijenjajući potpuno njenu istoriju. Tako da je u istoriji Crne Gore ima dosta stvari koje su ovako malo preuveličene. To je tako. Ali postoje neke stvari sa kojima se nije igrati. Da. Treba reći onako kako. Eto, ja sam pokušao upravo i ja sam u knjigu stvari trebalo se napravio jer sam vidio šta oni hoće. Ja sam sve to fino sabrao, sve što je izašlo kada je Crna Gora proglašena krajinu, uključujući i ovaj album koji je tada napravljen, uključujući i album čak fotografija, tako da na jednom mjestu ima sve, meni je žao što to ovdje je ta učužnija kuka bila, koliko se vele para, koliko i muzike. Ja vas zahvaljujem što ste imali strpljenja za možda ovo moje preopćenje izlaganje sa slušateljem. Nadam se da će možda ponekome i koristiti.
Odlomke iz knjige čitala je vjeroučitelj Tatjana Božević iz Bara, a za instrumentalne segmente večeri bila je zadužena Gorica Ćorić, talentovana djevojčica iz Bara. Poštovani slušalci Radio Svetigore, u emisiji Ogledalo upravo ste čuli prilog o predstavljanju knjige Kraljevina Crna Gora, spomenica jubileja 1910. godine, autora Jovana Markuša, a ovo predstavljanje održano je 27. juna u dvorcu kralja Nikole u Baru u okviru proslavljanja Vidovdana i vijeka od proglašenja kralja.